Jeg har gledet meg til å få dele noe viktig med dere i dag. Og spesielt fordi det her på dette huset som har betydd så mye for meg. Historien starter ikke engang her faktisk. Jeg måtte tenke meg litt om. Den starter på det gamle bedehuset oppe i Betelveien her oppe. Og jeg, nå det sikkert flere som tenker, jeg visste ikke han var så gammel. Og jeg skvatt faktisk litt selv når jeg begynner å tenke tilbake, altså hvor lenge det siden, og hvor gammel har han blitt etter hvert. På det gamle bedehuset så gikk jeg på søndagsskole. Jeg fikk lære om Jesus der. Jeg hadde Arne Lima som søndagsskolelærer. Hun var pensjonist. Dette her var en tid hvor søndagsskolelærerne sto i tjeneste til de var 50, 60, 70. Selv om de var litt så gamle, så var de med videre. De hadde kanskje ikke de fine hyttene, og de reiste ikke på de fancy feriene som jeg reiser på. Men de hadde altså en trufasthet og et engasjement som fikk ringvirkninger. Jeg er djupt takknemlig for det jeg fikk der. Blant annet av Arne. Og jeg har planlagt å takke når jeg kommer til himmelen for det hun betydde for meg. Det var med å forme livet mitt. På det gamle bedehuset så gikk jeg på barneforening med flanellograf som hjelpemiddel. Og Jesusbarnet som stadig datt ned fra filteppet. Det var litt sånn traumatisk av og til dette her. For de dere som måtte være seg under 30, så var jo da, så tilsvarte jo flanellografen dagens Microsoft Office-pakke. Det var en blanding av PowerPoint og YouTube. Det var den måten vi uttrykte oss på egentlig. På det samme huset så gikk vi etter hvert på yngre som sang «Våg å stå som Daniel», «Hjelp fra himmelen vent». Og vi sang det med guttene så det skrallet i veggene. Det tror jeg var favorittsangen vår. Og så følte vi oss litt crazy når vi kom til et av de siste versene hvor det sto «Tross da Satan og hans makt, løft ditt banner venn». For de snille yngre guttene så var det litt fascinerende å komme inn på sånne ord i tillegg. Sangen var fra 1873, men den fungerte godt i 1982 også. En del av misjonsmøtene, de glemmer jeg aldri. Men misjonærer som kom i eksotiske klær og viste bilder fra Land Roveren som sto fast i Sølå, ute i jungelen. Og hele den afrikanske landsbyen, jeg så bildet, husker jeg, hvor hele den afrikanske landsbyen var på bein for å klare å dra ut igjen denne Land Roveren. Og etterpå så danset de i glede fordi de hadde fått opp landroveren igjen. Fianarantsoa, Antsirabe, Antananarivo. Altså, vi kjente jo bare byene på Madagaskar enn gardene på figgen, egentlig. Det ga utsyn og visyn og reiselyst. Det formet mitt liv. Av og til kom det også omreiserne emissærer. Som talte, og Yngve spurte meg i dag om jeg skulle ha sånn emissærstemme. Det får dere bedømme. Og de talte, og tårene rant på dem, fordi de ble så rørte når de fortalte om Jesus. Og så hadde de store lommetørkler som dekket hele ansiktet, som de tørket tårer med, og som de snøyd seg i. Og det hørtes, du kunne høre denne lyden når de snøyd seg ned i Krambugada. Det var som en blanding av en trompet og en togelur. Helt fascinerende for en unge gutt. Og så lurte jeg alltid på om de skiftet de lommetørklene en gang i året, eller om de var på prekenferd. Nå blir det litt husker du her, men det er en mening med det. Og så var det misjonsfesten, og da etterpå så var vi nede i kjelleren og fikk mat som misjonsforeningsdamene hadde forberedt. Ofte deilige kringler, som vi ungene kaster oss over når vi kom ned der. Og noen ganger så fikk vi servert den fantastiske vannbakkelsen til Oddbjørg Bjellaren, og da åpnet paradiset over meg, altså. Men så kom saften på bordet, og vi ble brakt ganske brutalt tilbake til virkeligheten igjen. For den saften var så tynn at du ofte ikke kunne skimte rødfargen igjen en gang. Det var mest som de prøvde å mette 5000 med en liter husholdningssaft. Bare at det underet uteblei dessverre. Men husk på det, folkens. Dette var ikke så veldig lenge etter krigen. Och pengarna de skulle sändas till Madagaskar, du skulle inte dricka sopp, inte sant? Det var med att forma livet mitt. Jag är så tacknämlig för det. En sjelden gång, då kommer jag lite ner på detaljnivå här, men en sjelden gång så var räkna och saft så starka att med ungarna sjanglade med hem från mödjan efterpå. Och det är sant. Jag vaknade nästa dag med ont i huvudet, husker jag. Ikke løy, jeg fikk respekt for sterke drikker, og den dag i dag en av Olgårds siste avholdsfolk. Jeg fant aldri ut hvem det var, de misjonskvennene som blandet den safta der. Men jeg tror det må være en veldig rause dame i alle fall. Og så ble dette fantastiske huset her bygd, som var startet fra Betel i 1985, rundt den tiden derene. Og takk og pris for det, med alle de mulighetene som dette huset ga. Min foreldregenerasjon stod her på dugnad, kveld etter kveld, i snø og sludd og dårligt vær, og kanskje en sjelden gang godt vær, i halvannet år, uten å ta en eneste selfie for å legge ut på sosiale medier. Det var Sverre Krogedal, og det var Bjørn Øvstås. Det var Karl Evdart Aksnes og far og mange aldre. Og jeg kan ikke telle det alle, men du verden for noen ringvirkninger det ga. Olgård hadde ikke vært det samme uten dette huset her. Jeg hadde ikke vært det samme uten dette huset her. Det formet meg som menneske. I dette huset her så levde jeg frem til jeg flyttet til Oslo som 22-åring. Noen jeg har møtt rundt omkring i Norge har snakket om at de hadde en trange oppvekst på bedehuset. Det synes jeg alltid var trist å høre. Fordi for meg var det en lys oppvekst. En trygg tro. En sikker ramme rundt livet. Her hadde jeg gode venner. Fellesskap. Og jeg fikk lederopplæring. Og jeg husker det som en strøm av glede. Og bare håpe at Mathilde skal få oppleve det på samme måten. Her gikk vi på ungdomsforening og fikk styrket trua. Jeg fikk stå i tjeneste blant annet med å være med og dra i gang fredagsgruppene for ungdommerne, et fint fellesskap. Bedehuset, eller bedehusene og forkynnelsen har fått bety så mye for meg. Jeg har mye å takke for. Det var preludiumet. Et litt langt preludium forspill til dagens tale, men som henger sammen med dagens tale. Og det skal jeg dele med dere nå. Fordi at i de siste 10 årene så har jeg drevet med en del forskning. Det visste du kanskje ikke. Jeg trodde ikke kirkevalget drev med forskning, tenker du kanskje. Jo, noen av de gjør det. Jeg har forsket på hva er det som er det gode livet. Jeg vil ikke frem. Kan du hjelpe meg baki der, da? Der, ja. Og så en til. Hva tenker du er viktig for å få et godt liv? Bruk 10 sekunder på å tenke hva er det som du tenker som er det viktige for å skape et godt liv? Er det familie, trygg økonomi, finere bil enn naboen? Er det gode ferier, god helse eller fravær av smerte? Det er flere ting som er med å skape et godt liv. Og en av de viktigste er å være en del av gode fellesskap. Hvis du ønsker å leve et langt og godt liv statistisk sett, så skal du satse på gode relasjoner til familie og venner. Det er nemlig ikke kolesterolnivået ditt når du blir 50 som er mest bestemmende for hvor lenge du skal leve, statistisk sett igjen. Det er kvaliteten på dine relasjoner med familie, venner og i lokalsamfunnet. Det er viktigere enn trening til og med. Men det skal jeg ikke snakke mer om I dag, selv om jeg elsker fellesskap. Jeg elsker å bygge gode fellesskap. Jeg elsker å være en del av gode fellesskap, både I de horisontale mellom mennesker og med Gud og mennesker. Jeg rett og slett en fellesskapsfanatiker, men nok om det. For nå skal jeg dele med dere en av de aller viktigste faktorene for et godt liv som jeg har funnet I forskningen. Og det faktisk en hemmelighet for veldig mange I Norge. Kanskje ikke for deg, men det det for mange andre. Og ordet Takknemlighet ordet. Takknemlighet. Takknemlighet og takk en av de viktigste og mest undervurderte tingene for å ha et godt liv. Til tider virker det som om takknemlighet en godt bevarte hemmelighet. Ble du litt skuffet? Hadde du ventet noe litt mer sånn juicy greie fra privatlivet? Tenker du kanskje at, ja, men dette her visste jeg jo, Andreas, det her jo ikke noe nytt, det jo ingen hemmelighet. Men har du forstått dybden som ligger I takknemligheten og takken, og lever du etter det? Eller kjenner du det I teorien uten å praktisere det? Hva sier Jesus og Bibelen om takknemlighet? På et hundretals plasser I Bibelen så takknemlighet omtalt på forskjellige vis I Bibelen. En av de mer kjente finner vi I Lukas 17:11. Der står det, skrevet om den takknemlige samaritanen, ikke den barmhjertige denne gangen, men den takknemlige samaritanen. På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på vei inn I en landsby, kom 10 spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte, Jesus, mester, ha barmhjertighet med meg. Eller med oss. Han så dem og sa, gå og vis dere for prestene. Og mens de var på vei dit, ble de rene. Men en av dem kom tilbake da han merket at han var blitt frisk. Han lovpriste Gud med høy røst og kastet seg ned på Jesu føtter. Med ansiktet mot jorden og takket han. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa, ble ikke alle 10 rene? Hvor da de 9? Var det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake til for å gi Gud æren? Og han sa til ham, reis deg og gå. Din tro har frelst deg. Oi, oi, oi. Det krutt I denne fortellingen her. For et drama fra Jesu tjeneste. For en reality-episode dette her hadde vært I 2018. Og så skal jeg smelle inn en liten faktaboks her, for de dere som ikke helt oppdaterte. Spedalskhet var en forferdelig sykdom. Lemlestende sykdom. Helt frem til moderne tid. Ja, faktisk det ca. 100.000 som fortsatt lider av spedalskhet, spesielt I India. Det en invalidiserende og dødelig sykdom. Nasen synker sammen, fingrene detter av etter hvert og teden også, og du får forferdelige buller på hele kroppen. Du lukter vondt, og du blir ofte utstøtt av lokalsamfunnet. Helt forferdelig. Jeg ønsker ikke min verste nabo noe lignende. Jesus gjorde 10 spedalske friske. 9 av de 10 kom ikke tilbake for å takke etterpå. Hva det? Det en skandale. Du får livet tilbake I gave, og så kommer du ikke engang og sier takk. Utakknemlige mennesker, har du hørt noe sånt? Hæ? For sånn hadde ikke jeg gjort. Aldri I livet om jeg hadde gjort det. Eller... det sånn jeg ofte lever selv? Tar jeg ting for gitt I livet mitt? Takker Gud for det jeg har fått? Eller står jeg selv I sentrum av universet I 2018, I denne selfiens tidsalder? tenker jeg at jeg har rett på alt og mer til, og ikke har noen grunn til å takke, hverken Gud eller menneske. Du, et spørsmål til deg. Takknemlighet en parentes i livet og i troen vår? Eller kan det være at vi nå beveger oss inn på noe som rører på djupt vatten? Hva tror dere? Jeg tror det siste, at nå vi borte noe helt sentralt. Og at i takknemligheten så ligger gullet begravet. Kan det være at takknemlighet en grunnholdning som sier noe om hvem du og også noe om hvem Gud som livgiver og en rause far? Du og meg en konsument som forventer å bli vartet opp i et rettighetsbasert samfunn? Eller vi en disippel som gir Gud æren og som takker og tjener? Apropos høstens tema her på bedehuset. Hvordan hvis vi kan ta neste. Hvordan ditt liv? Har du noe å takke Gud for? Bruk gjerne 20-30 sekunder på enten skrive det ned på smarttelefonen eller på å tenke litt på det. Hva det som du kan takke Gud for? Tre ting. Fant du noe? Jeg vet i alle fall at jeg kan takke Gud for at han skapte meg. For at han døde på korset for meg. For at jeg hadde helse til å stå opp i dag. Når du har gått på det gamle bedehuset, så begynner du å bli så gammel at det faktisk ikke noe sånn selvfølge engang at du klarer å stå opp hver dag. Og jeg takknemlig for det. For familien min. For at jeg nok en gang åt meg friske, åt meg mette til frokost i dag. Noe som ikke en selvfølge for en milliard mennesker rundt omkring i verden. Det var kanskje noe av det samme du takket for, eller noe helt annet. Det letteste å takke Gud og menneske i medgang, eller i perioder av motgang i livet? Jeg vil jo si at det logisk at det lettest å takke i perioder av medgang, når livet smiler til meg. Men noen ganger har jeg sett at når livet går lett, så glemmer jeg av å takke. Jeg kan ta de gode tingene som en selvfølge. Som de ni som ble helbredet og som ikke kom tilbake og takket igjen etterpå. Eller kanskje medgangen skyldtes min egen innsats? Eller glemme å reflektere over det gode som skjer? Jeg har øvd meg i 30 år på å praktisere takknemlighet, og nå holder jeg på med det samme. Line og meg holder på med det samme i forhold til Thea Andrea og Marlene Andrine på kveldstid, ja, i kveldsbønn nå. Men jeg tror det viktig. Det korrigerer fokuset i livet vårt. Du gjør kanskje det samme. Du gjør sikkert det. Eller så det en øvelse som fin å starte med. Begynn i dag. Begynn i kveld. Men hva med de vanskelige periodene i livet? Når helsen svikter. Når familien har det tungt, kanskje midt i et samlivsbrudd, når økonomien vanskelig, klarer vi da å takke? Eller det noen ting å takke for i det hele tatt? Jeg sier ikke at vi skal takke for det vonde som skjer, for depresjoner og svik, for det smertefulle som egentlig ikke en gave. Det kan riktig nok vise seg å gi en erfaring i etterkant, som vi kan bruke til å bli styrket i livet på. Paulus utfordrer oss kraftig i Efeserne 5:20, når han sier, «Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.» Det verset litt krevende. «Takk alltid for alt.» Det samme gjelder for 1. Tessalonikerbrev 5:18. «Takk Gud under alle forhold, for dette Guds vilje med dere i Kristus Jesus.» Jeg forstår ikke dette her 100% ennå. At man skal takke midt i motgangen, og nærmest for motgangen, men det ligger kanskje en annen hemmelighet der, som blir avdekket etter hvert, for min del. Men midt i problemene, så kan man i alle fall takke for de gode tingene i livet. Å takke Gud for styrken på vanskelige dager, det hjelper oss ikke å synke ned i fortvilelse. I de 8 årene hvor vi jobbet med, Lina og jeg jobbet med menighetsbygging og fattigdomsbekjempelse i Ecuador og Kambodsja, så opplever vi mye smerte rundt oss. Mye av fattigdommens brutalitet og råskap. Det oppsiktsvekkende var at mange av de rundt oss som objektivt sett hadde mye vanskeligere liv enn oss, de takket likevel Gud enda mer for livet. Er ikke det et paradoks? De som hadde det vanskeligste takket Gud enda mer for livet. Selv om de stod til halsen i problemet med mangel på mat og masse kriminalitet rundt seg, det ga et perspektiv inn i mitt liv. Og det har gjort det vanskeligere for meg å bare fokusere på de snublesteinene, de vanskelige tingene som kommer opp for meg. Jeg kjenner en dame her i distriktet som mistet en fot for en del år tilbake på grunn av en kjøttetende bakterie. Hun var helt frisk, og så bam, så tok de kjøttetende bakteriene foten hennes på kun korte tid. Og det har ikke vært lett for henne. For 2 veker siden så spurte jeg henne om du klarer å takke Gud midt i motgangen og midt i de vanskelige tingene. Det bekreftet hun. Hun hadde klart det. Midt i problemene så takket hun Gud for det som hadde skjedd. På kontoret hennes så hadde hun en kopp som hadde fått av noen eritreiske flyktninger, 2 eritreiske damer som hadde flyktet over Middelhavet. Og der ser dere det står «Always be grateful». Vær alltid takknemlige. Den koppen har ikke jeg funnet på kontorene til de andre som kanskje, som i hvert fall garantert ikke har mistet en fot. Og det var for meg et sterkt vitnesbyrd. Et vitnesbyrd om at det går an å takke Gud, både i medgang og i motgang. Hva fører takken og takknemligheten til? Tid og dag er ikke rom for å svare utførlig på det, men vi må ha med litt grann. For jeg tror at takken og takknemligheten er med på å forandre våre liv. Det gir oss et bedre liv. Det fører til at vi ser vår posisjon, hensikten med livet vårt, og at vi kan gi tilbake igjen. Takken fører til at vi blir mindre egosentrerte, til at vi setter pris på de rundt oss, og til at vi setter mer pris på det Gud har gjort for oss. I bryllupet vårt så sang vi en av våre favorittsanger, «Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang». Og der, husker dere sikkert mange, der synger vi «Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg». Hva betyr det? Takken er en naturlig respons. For alt vi har å takke for. Altså det å gi tilbake igjen noe, og dele videre i takknemlighet for frelsen, for nåden, for Guds godhet og kjærlighet. Igjen noen praktiske eksempler. Når jeg i overgang mellom barneskolen og ungdomsskolen, så begynte noen av de eldre ungdommene på bedehuset å ta meg med på ting. Bjarte og Sveinung Madland, litt name-dropping nå, de kom og hentet meg i Morris Minien sin. Det var stas. Jarle, Madland og Per Krogedal, de ga meg oppmerksomhet og muligheter og ledertrening. Og det jeg evig takknemlig for. Det formet mitt liv. Akkurat det som det andre jeg fikk i oppvoksen på det gamle, på det nye bedehuset. Og den takken der, som jeg har kjent på, har ført til at jeg har hatt et sterkt ønske om å gi noe tilbake igjen til neste generasjon. Derfor var det naturlig å være med og starte fredagsgruppene på Ålgård Bedehus. Derfor var det logisk for meg å engasjere meg i Storsalen menighet i Oslo når jeg flyttet bort der. Og derfor var det også en naturlig oppfølger å få være med å starte opp og lede Fin Fredag i Ålgård kirke nå. Hvorfor det? Jo, fordi at nye generasjoner skal få bli kjent med Jesus, få ledertrening, bli sett og få være en del av et trygt fellesskap. Og min trygge oppvekst for Ålgård med mat i magen, av og til for masse av det, og gode rammer rundt livet mitt, det gjorde det naturlig å ville gi tilbake i misjon og fattigdomsbekjempelse i Ecuador og Kambodsja. Jeg tipper du har lignende historier å komme med. At takken for det du en gang har fått, har ført til at du vil gi noe tilbake igjen. Gi noe videre gjennom din tjeneste, din bønn, din tiende. Og om du ikke har kommet i giverposisjon ennå, så er det aldri for sent. Det er fantastisk. Det er aldri for sent å begynne med en god vane. Vi kan begynne å respondere på det vi har fått, enten med 15, 50 eller 80. For i Guds tjeneste er vi aldri hverken for unge eller for gamle. Helt til slutt vil jeg dele litt... Nå er det slutten her. Jeg vil dele litt visdom med dere som er skrevet av en Enzo Bianchi. En forfatter og leder av et fellesskap, en kommunitet eller et kloster i byen Bosa i Italia. Jeg ser for meg det der Bosa-høytalerne kom ifra. Han sier som følger, å takke er den kristnes åndelige grunnmodus. Takknemlighet er premiss eller utgangspunkt i grunnlaget for måten en kristne omgås med verden. Både med gjenstander og mennesker. Dette forklarer hvorfor det er naturlig å be en takkebønn rundt noe så basalt og vitalt som å dele et måltid mat og vende seg til Gud med takkens ord i en bordbønn er en bekjennelse av tro, en erkjennelse av at både livet og livets mening er en gave fra Gud. Fikk du med deg den siste setningen? Jeg tar den en gang til. Å vende seg til Gud med takkens ord i en bordbønn er en bekjennelse av tro, en erkjennelse av at både livet og livets mening er en gave fra Gud. Det er dette, folkens, som er det gode livet. Å leve i takknemlighet og kunne takke Gud og medmennesker for de gode gavene vi har fått og som vi får i livet og i livet etter døden igjen. Og til slutt så skal du få med deg to utfordringer på veien. Nummer en, vil du bruke noen minutter hver dag i neste vega på å tenke over hva du kan være takknemlig for? Og to, vil du leve i takknemlighet til Gud og medmennesker for mat og helse og frelse? Nå har jeg fått meg ganske godt her, hvem som sitter her inne. Jeg planlegger et sånt husbesøk til 5-6 familier for å sjekke deg opp i torsdag, fredag i neste vega. Så ikke sitt uforberedt når jeg banker på døra. Ok? Då ska vi be till slut. Tack Jesus för livet, för allt det du har gett oss som inte är alltid en gång klar att se. Tack för att du dör på korset för att ge oss evigt liv. Tack för att vi ska få ge tillbaka till dig med vår lovsang och vår tjänste för dig och för vår nästa. Till nästa generation och till de som lider i världen idag. Amen.